tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Državna revizorska institucija podržala predložene izmene zakona o budžetskom sistemu, kao i kompletan paket mera za fiskalnu konsolidaciju. Postoji mogućnost da MMF ponovo dođe u Srbiju ako vidi spremnost nove vlasti za rešavanje problema, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer. U vojnoj bazi Jug kod Bujanovca organizovan ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u mirovne misije UN-a na Kipar i u Liban. Nastavljaju se masovni protesti u svetu zbog filma Uvredljivog za muslimane, velika hapšenja u Francuskoj i Belgiji. U Tršiću završna manifestacija 78. Vukovog sabora, jedno srebro i tri bronze za srpske veslačke posade na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Sutra oblačno, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura 26, u Beogradu 24 stepena. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da je cilj nove vlade da Srbija ne bankrotira i izrazio uverenje da će kriza biti zaustavljena. On je rekao da će vlada preduzeti sve mere da ne dođe ni blizu situacije u kojoj je Grčka. Istakao je da će se to postići ograničavanjem troškova države. Biće umanjene sve subvencije osim onih za poljoprivredu, ali izdaci za kupovinu robe i usluga, rekao je Dinkić. U intervju za naš radio on izjavio da nije zadovoljan rebalansom budžeta, ali da nije moglo bolje. Naveo je kako su u rebalans morale da uđu obaveze koje je bivša vlada zbog predizborne kampanje ugovorila, ali nije platila. Predložili smo trajne mere koje će u narednoj godini oboriti budžetski deficit, rekao je Dinkić gostujući u Sedmici.
Sve trajne mere su dobre i to je pohvalio Fiskalni savet. Trajna mera je, na primjer, ukidanje sopstvenih prihoda ministarstava, agencija i fondova i njihovo planiranje rashoda u regularnoj budžetskoj proceduri. Trajna mera je ukidanje preko 130 parafiskalnih nameta, što će rasteretiti i građane i privredu. Građane tako što će, na primjer, plaćati jeftiniju registraciju za automobila od 1. oktobra ili što neće više plaćati taksu za držanje pasa i mačaka, a privredu zato što neće, recimo, 300.000 preduzetnika od 1. oktobra više neće imati troškove firmarine, troškove za isticanje reklama.
Državna revizorska institucija podržala je predložene izmene zakona o budžetskom sistemu, kao i kompletan paket mera za fiskalnu konsolidaciju.
U pismu ministru financije, generalni državni revizor ocenjuje da će se na ovaj način postići veći stepen kontrole nad novčanim tokovima javnih sredstava i da će pravovremeno moći da se preduzimaju mere u očuvanju likvidnosti i smanjenju deficita budžeta.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, izjavio je da postoji mogućnost da MMF ponovo dođe u Srbiju ako vidi spremnost nove vlasti za rešavanje ekonomskih problema i suočavanje sa izazovima.
Vidjeli smo da kada je reč o rebalansu budžeta za ovu godinu ima nekih mera o prihodima, ali i da je javna potrošnja previsoka, rekao de Jer. Naveo je da je sa delegacijom fonda sastao se u petak i da mu je rečeno kako ona nije došla u Beograd da pregovara, već da vidi kako se primenjuju mere za fiskalnu konsolidaciju i da li se planiraju neke dodatne. Podsećamo, delegacija MMF-a završila je posetu Srbiji preporukom vladi da više štedi i da obuzda potrošnju pre usvajanja rebalansa budžeta u parlamentu.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je danas da je predloženi rebalans budžeta najveća pretnja i da će njegova stranka u dogovoru sa sindikatima, poslodavcima i drugim političkim subjektima predložiti novi plan za rešavanje političke i ekonomske krize u Srbiji.
Ambicija vlade da ga praktično prošvercuje kroz parlament i da uskrati pravo čitavom društvu da razgovara o tako krupnoj temi kao što je u ovom trenutku tema rebalansa budžeta, zapravo govori o velikoj nemoći, slabosti, nesposobnosti Dačića i vladajuće koalicije koju je formirao sa Dinkićem i Vučićem. I sa druge strane, to je veliko upozorenje za svakoga ko u ovoj zemlji živi, s obzirom da je jasno da uskraćivanjem prava da učestvujemo i u formulisanju ekonomske politike i u sprovođenju ekonomske politike nama se oduzima pravo i na normalan život. Kakve će biti posljedice rebalansa budžeta? Dalje zaduživanje zemlje, izaći ćemo iz 2012. godine kao zemlja koja se zadužila 5 milijardi evra, kao društvo koje je potpuno nesposobno s obzirom na poziciju koju je neodgovorna vlast dovodi, redefiniše svoju politiku i u 2013. iskorači iz krize tako što će početi da sprovodi one mere koje su nužne kako bi se ekonomska situacija u zemlji popravila.
Uprkos sve učestalijim kritikama rada vlade i prognozama da njen vek neće biti dug, članovi kabineta premijera Dačića tvrde da je vlada stabilna i jedinstvena. Analitičari ne dovode u pitanje stabilnost vlade, iako ukazuju na činjenicu da su se prve polemike u javnosti pojavile čim je vlada povukla nekoliko velikih poteza, među kojima je borba protiv kriminala i korupcije, pripremila Zorana Bokan.
Iako je upozorio javnost na to da neki centri moći pokušavaju da obore vladu Srbije samo dva meseca posle njenog formiranja i da neki već kuju planove da kad Đilas preuzme Demokratsku stranku, oni naprave novu vladu, premijer Ivica Dačić je ocenio da vlada radi stabilno, da nije imala nijedan sukob i da je sve odluke donela jednoglasno. Iako je poručio da vlada hapšenjima ne može doneti bolji život građanima i da od svega mora da bude važnija privredna aktivnost koja bi ljudima obezbedila posao, ministar iz redova socijalista Milutin Mrkonjić ocenio je da aktuelna vlada radi kao dobar tim, što će, kako je obećao, građani Srbije vrlo brzo osetiti. Ministar Mlađan Dinkić, koga su mnogi analitičari videli kao najslabiju kariku u Dačićevoj koalicionoj vladi, kaže za Radio Beograd 1 da je u vladi disciplina na najvišem nivou.
Treba pitati druge šta misle o radu zajedno sa mnom. Ja mislim da je ova vlada startovala daleko, daleko bolje organizovana od, rekao bih, svih prethodnih u kojima sam učestvovao. Disciplina na izuzetnom nivou. Ovakvu dobru organizaciju i disciplinu ja još nisam video za ovih posljednjih 12 godina kako sam na javnim pozicijama, što bih rekao da ne ureknem. Ako ovako nastavimo da radimo, ja mislim da ćemo napraviti velike rezultate za Srbiju.
Čim je vlada Srbije povukla nekoliko velikih poteza, među kojima pokušaj rebalansa budžeta i najavila borbu protiv kriminala i korupcije, u javnosti su počele prve polemike između članova vlade, kaže za Radio Beograd 1 sociolog Dušan Janjić.
Očekivano je da ovakva koalicija neće moći da radi bez tenzija. Drugo, tenzije same po sebi nisu problem. Problem će biti ukoliko vođe vlade, na primjer, i vođe stranaka ne nađu mehanizme popuštanja. Radi se o tome da bi SPS morao već sada da popušta i u kadrovskom smislu i u programskom smislu i da malo više disciplinuje svoje lokalne vođe.
Analitičar Dejan Vuk Stanković ne dovodi u pitanje stabilnost vlade Srbije. Smatra da izjave ministara, pa i samog premijera, koje mediji proteklih dana pedantno beleže, ne ukazuju na pukotine u vladi, jer tih pukotina i nema.
Ipak je ova vlada zasnovana na nekoj, ja bih rekao, racionalnijoj i dubljoj kalkulaciji o trajanju. Prosto ona mora da ostvari neki rezultat da bi opravdala svoje postojanje, a za rezultat je potrebno vreme, tako da nisam siguran da bilo koja izjava je data s ciljem da se ugrozi stabilnost vlade.
Aktuelna vlada formirana je 27. jula ove godine. Od 5. oktobra 2000. Srbija je promenila 4 vlade.
Najave hapšenja i borbe protiv korupcije kao i podele u Demokratskoj stranci značajno su podigli rejting Srpske napredne stranke, piše Blic, pozivajući se na podatke dobijene od Agencije za istraživanje javnog mnjenja. Taj dnevnik prenosi da naprednjake trenutno podržava oko 35% građana, dok je podrška demokratama pala na 15%. Popularnost je, kako navode istraživači, za nekoliko procenata pala i socijalistima, navodi Blic. Slušajte novosti dana. U vojnoj bazi Jug kod Bujanovca danas je organizovan ispraćaj pripadnika dva kontingenta Vojske Srbije u mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipar i u Liban, čime se prema rečima načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića dodatno potvrđuje pozitivna slika Srbije u svetu. Miljana Okiljević.
U Liban i Kipar multinacionalna operacija Ujedinjenih nacija iz vojne baze Jug kod Bujanovca kreće 87 pripadnika Vojske Srbije. Čeka ih dvomesečna obuka u Španiji i podela zadataka. Radiće sa pripadnicima stranih oružanih snaga u nepoznatom okruženju. To je veliki profesionalni izazov, rekao je načelnik generalštaba general potpukovnik Ljubiša Diković.
Učešće u multinacionalnim operacijama je pre svega veliki profesionalni izazov za svakog od vas. Radit ćete u međunarodnom okruženju. Boravit ćete na terenu koji vam je za sada nedovoljno poznat. u klimi koja nije kao naša. Susretaćete se sa različitim kulturama.
Trenutno se na mirovnim misijama u Kongu, Liberiji, obali Slonovače, Kipru, Libanu i Ugandi nalazi 67 pripadnika Vojske Srbije, oficiri, lekari, medicinski tehničari, posmatrači.
U nastavku novosti dana vesti sveta.
14 ljudi je poginulo, 10 je ranjeno u bombaškom napadu na jedan minibus na severozapadu Pakistana, blizu granice sa Afganistanom. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali kako navodi France Press, u regionu u kojem je izvršen napad nalazi se veliki broj afganistanskih i pakistanskih talibana povezanih sa Al-Qaidom.
U vazdušnom napadu NATO snaga na istoku Afganistana poginulo je 8 žena, među kojima i jedna 10-godišnja devojčica.
One su pogođene dok su skupljale drva, saopštili su afganistanski zvaničnici. Portparol NATO-a rekao je da je u toku istraga o tim optužbama, ali da su prema preliminarnim izveštajima među poginulima isključivo pobunjenici. Prethodno je javljeno da su četvorica pripadnika NATO snaga ubijeni na jugu Afganistana u napadu koji su, kako se veruje, izveli pripadnici afganistanske policije. NATO je danas saopštio i da je u napadu Talibana na britansku bazu na jugu Afganistana u noći između petka i subote, kada su ubijena dva američka marinca, uništeno 6 borbenih aviona. U bazi Bastion u trenutku napada nalazio se i britanski princ Harry, koji nije povređen.
Širom sveta nastavljaju se demonstracije zbog filma Nevinost muslimana. U Belgiji u Antwerpenu uhapšeno je 120, a u Parizu 100 antiameričkih demonstranata. Nasilni protesti nastavljeni su u Jemenu i u Kairu. Libijske vlasti uhapsile su najmanje 50 ljudi zbog ubistva američkog ambasadora Krisa Stevensa u Bengaziju, pripremila Jelena Vidić.
Demonstranti su u belgijskom gradu Antwerpenu uzvikivali antiameričke slogane i veličali proroka Muhameda, a televizijski snimci pokazuju da su okupljeni zapalili američku zastavu. Protest organizovan putem SMS poruka ubrzo se pretvorio u sukob sa policijom. Među uhapšenima koji su ubrzo pušteni bio je i vođa islamističke grupe Šarija za Belgiju. I francuska policija privela je u Parizu oko 100 ljudi koji su učestvovali u neodobrenim i nenajavljenim demonstracijama ispred američke ambasade. Novo nasilje izbilo je u Jemenu i Kairu, a demonstracije su održane u Bangladešu, Indoneziji, Maleziji, Pakistanu, Iraku, Izraelu i pojasu Gaze, Maroku, Siriji, Kuvajtu, Nigeriji i Keniji. Oko 1.500 afganistanskih studenata izašlo je na ulice Kabula uzvikujući antiameričke slogane.
Mi osuđujemo ovaj brutalni čin neprijatelja islama i želimo otvoreno suđenje za počinioce. Poručujemo međunarodnoj zajednici da ako izvršioci ovog brutalnog čina ne budu osuđeni, da će se suočiti s muslimanskim besom i ustankom.
Al-Qaida je juče saopštila da je napad na američki konzulat u Bengaziju i ubistvo ambasadora Stevensa bio osveta za ubistvo drugog čoveka ove terorističke organizacije, Saeda el-Shehrija, koga su Amerikanci likvidirali u Jemenu početkom septembra. Američka vlada pozvala je članove porodice i osoblje predstavništava iz Sjedinjenih država, čije prisustvo nije neophodno, da napuste ambasade u Tunisu i Kartumu, saopštio je State Department. Sudan i Jemen su odbacili zahtev Sjedinjenih država za prisustvo američkih marinaca u tim zemljama, upućen posle brojnih protesta i napada na američke ambasade.
Američki ministar odbrane Leon Panetta veruje da će previranje u muslimanskom svetu izazvana filmom Nevinost muslimana trajati još nekoliko dana, ali da se čini kako nasilje polako opada. On je u oči dolaska u službenu posetu Japanu kazao da se vojska SAD-a sprema da zaštiti osoblje i imovinu diplomatskih i drugih predstavništava širom sveta koja je ugrožena protestima.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Državna revizorska institucija podržala predložene izmene zakona o budžetskom sistemu, kao i kompletan paket mera za fiskalnu konsolidaciju. Postoji mogućnost da MMF ponovo dođe u Srbiju, ako vidi spremnost nove vlasti za rešavanje problema, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. U vojnoj bazi Jug kod Bujanovca organizovan ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u mirovne misije UN-a na Kipar i u Liban. Nastavljaju se masovni protesti u svetu zbog filma Uvredljivog za muslimane, velika hapšenja u Francuskoj i Belgiji. U Tršiću završna manifestacija 78. Vukovog sabora. Jedno srebro i 3 bronze za srpske veslačke posade na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Sutra oblačno, krajem dana razvedravanje. Najviša temperatura 26, u Beogradu 24 stepena. Jesenji radovi u poljoprivredi se zahuktavaju. Uskoro nastupa optimalan rok za setvu ozimih žita. Zbog dobre cene, poljoprivrednici će ove jeseni nastojati da zaseju što više pšenice. U kojoj meri će u tome uspeti, pored vremenskih uslova, zavisit će i od financijske moći da se primeni potrebna agrotehnika. Petar Kočić.
Milan Škorić iz Baškog Brestovca kod Odžaka jedan je od mnogih vojvođanskih paora koji će ove jeseni nastojati da zaseju što više pšenice.
Pošto smo imali ove godine i pokazalo se dobro, sejećemo i na jesen. Zavisi od jeseni vremena za setu, kiše i tako.
On se nada da će ovih dana pasti dovoljno kiše da bi mogao da obavi predsetvenu pripremu zemlje. Također mu je važno koliko će ga setva koštati. To su u Zadružnom savezu Vojvodine već izračunali, pa njihov stručni saradnik Petar Radić tvrdi da oranje, rasturanje mineralnog đubriva, setvo spremanje, setva i valjanje po hektaru koštaju 15.400 dinara, od čega je više od polovine trošak goriva. Uz to, za 300 kg MPK đubriva u formulaciji 3.15 trebalo bi platiti 13.330, a za seme 11.440 dinara.
Troškovi proizvodnje po jednom hektaru, znači do nivoa posejane parcele, iznose 40.173 dinara po hektaru ili 1500 kg pšenice, znači po današnjoj ceni.
Stručnjak poljoprivredne stanice Novi Sad Janko Pap strahuje da osiromašeni poljoprivrednici neće biti kadri da primene punu agrotehniku.
Problem je u tome što je već po ko zna koji put naglašavamo ekonomska oslabljenost proizvođača, naročito sa ovom sušom i đubriva se teško nabavljaju, a proizvodnja pšenice, ječma i svih ozimih strnina bez starog đubriva mislim da nema Bog zna kakvog smisla.
Zahvaljujući subvenciji, povraćaju akcize i popustu naftne industrije Srbije, dizel gorivo za setvu biće jeftinije za 72 dinara. Vlada je naložila Republičkoj direkciji za robne rezerve da po zaista povoljnim paritetima pristupi razmeni 910.000 tona MPK đubriva za pšenicu i kukuruz ovogodišnjeg i roda u narednoj godini.
Grad Beograd pomoći će preduzećima koje se bave ugostiteljstvom kako bi se poboljšao kvalitet turističke ponude na teritoriji glavnog grada. Prednost će imati ona ugostiteljska preduzeća koje su opremljena u etnostilu i nalaze se u autentičnom seoskom okruženju. Čedomir Savković.
Ove godine za ugostitelje grad je odobrio 2,5 miliona dinara, kaže pomoćnik gradskog sekretara za turizam Tanja Popović. Prema njenim rečima, prednost će imati preduzeća koja nemaju gubitke.
Vrlo je bitno da naznačimo da će biti pokriveni samo opravdani troškovi i to u visini do 85% i da ne može, znači, iznos po korisniku sredstava biti veći od 310.000 dinara sa PDV-om.
Direktor turističke organizacije Beograda Dejan Veselinov kaže da se broj turista povećao.
Turistička kretanja su evidentna, tražnja postoji i, kažem, naročito u segmentu kada se rekli su Beograđani jedna ciljna grupa, druga ciljna grupa su strani gosti koji su došli u Beograd i, naravno, pored ostalih sadržaja koji Beograd nudi, interesuje se i za ovaj oblik turizma, naravno, koji se najviše bazira na toj gastronomiji da probaju naše specijalitete.
Konkurs za pomoć ugostiteljima traje do 1. oktobra. Sva potrebna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za privredu grada Beograda.
Slušate novosti dana. Pre nekoliko dana u saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu poginuo je 19-godišnji mladić. Njegovi saputnici su skoro 2 sata bezuspešno pokušavali da se ustave vozilo koje bi im priteklo u pomoć. Ova tragedija je samo posljednji u nizu slučajeva kada je ljudska bezosećajnost dovela do fatalnih posljedica. Da li je vreme da se zapitamo kakvi smo ljudi postali? Milenko Marković.
Primjeri ljudske nebrige su brojni. Policajac Rade Gavrilovica Voždovca opisuje jedan slučaj kada je na oči brojnih prolaznika grupa mladića napala vozača kombija.
Bilo je 40 vozila na semaforu gdje njih dvoje, troje šutira i kombi hoće da ga izvuku, da ga tuku, zato što je pre toga vjerovatno im svi da ne idu preko ulice. Građani tu, znači niko, svi stoje, gledaju, onda sam ja reagovao, poslije se tu bilo malo problema. On iz autobusa su ljudi htjeli da siđu, znači vozač nije htio da im otvori, ali znači mogli su da ga izvedu na sred ulice, da ga tuku, ne vjerujem da bi neko reagovao tih koji su prolazu na kolima svojim.
Gavrilovićev kolega Slobodan Pantić ima 28 godina policijskog iskustva. U svojoj karijeri je video sve i svašta, ali izdvaja jedan skoro neverovatan događaj.
Beba koja je ostavljena od strane jednog roditelja u ulici, navodno ostavljena je kod majke, međutim majka nije se nalazila na toj adresi. Otac je dovezao dete u kolicima i dete je stavio ispred ulaza, ispred zgrade, gde su kolica krenula niz ulicu. Znači, niko nije obezbedio ta kolica i gde su prolaznici prolazili, uglavnom niko nije reagovao, sem jednog prolaznika koji je ta kolica zaustavio. U zadnjem momentu, da ih nije zaustavio, znači sišla bi niz ulicu. Kad sam razgovarao sa tim gospodinom koji je zaustavio kolica, kaže, mnogi su gledali i okretali glavu na drugu stranu.
Oba policajca ističu da su ovakvi primjeri ipak retki. Njihov utisak je da građani uglavnom pozitivno reaguju u takvim incidentima. Oni smatraju da su mnogi ljudi zaokupljeni svojim brigama, a s druge strane se plaše svedočenja i pominjanja njihovog imena u krivičnom postupku. Sociolog kulture Ratko Božović misli da je sa pojavom tranzicije stigla i sveopšta sebičnost.
Ja sam sebi važan, ja sam srećan toliko koliko se realizuje moja ambicija i koliko moja ambicija postoji u realnost, a za one druge nije me briga. Tako da je to jedna globalna pojava koja se ne tiče samo nas u ovoj teskovnoj tranziciji u kome imamo društvo koje je u znaku nasilja, haosa i bezakonja.
Postavlja se pitanje kako neko ko je ravnodušno prošao pored povređenog ne pruživši mu pomoć može posle toga mirno da spava. Božović sugeriše da je novo doba stvorilo nov mentalitet.
Pitali su jedan put Hemingwaya, šta je za vas moralno? On je rekao, ja ne znam da vam kažem šta je moralno, ja to ne mogu da definišem, ali ja znam kad učinim dobro delo, kad učinim nešto drugima dobro, ja mirno spavam. E sad imamo ove ljude koji mirno spavaju i kad ne učine ništa dobro i držim da je to velika kriza i morala i ljudskosti.
Izgleda da je sveopšta kriza gurnula u stranu neke osnovne ljudske vrednosti. Možda bi svaki čovjek trebalo da se zapita šta sam može da učini kako bi popravio moralnu sliku društva, a ne da čekamo da država, škola ili neko treći reše naše probleme.
U Tršiću se završava 78. Vukov sabor. Ta manifestacija, u čast reformatora srpskog jezika i velikana naše kulture Vuka Karadžića, trajala je 7 dana. Javlja Milena Jakovljević-Antić.
Svečanost je počela podizanjem Vukove zastave na Jarboli i himnom Vuku Stevana Stojanovića Mokranjca u izvođenju gradskog mešovitog hora Centra za kulturu iz Loznice. O značaju Vukovog dela tradicionalnu saborsku besedu održao je književnik iz Republike Srpske Ranko Risojević. Podsjećajući na značaj Vukovog dela, Risojević je ukazao i na to da nas je Vuk naučio da je srpski jezik sudbinski povezan sa narodom i da je jezik Srba nastao i živeo sa njim bez obzira na kom prostoru taj narod danas živi. Reči i izrazi sve i dalje jesu zajedničko i svi treba da ostanemo verni Vukovoj tradiciji, srpskom jeziku oba izgovora ekavskog i jekavskog, poručio Risojević saborašima. U ime domaćina, gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović podsjetio je da je sabor okupljanje i zbiranje na jednom mestu. Ova manifestacija posvećena očuvanju jezika kao identiteta naroda od ove godine je zvanično u Nacionalnom registru zaštićenog nematerijalnog kulturnog nasljeđa prva i jedina manifestacija. Narodno pozorište iz Beograda izvelo je predstavu Kanjoš Macedonović po tekstu i u režiji Vide Ognjenović. U popodnevnim satima priređeno je i tradicionalno saborsko postelo.
U Negotinu su u toku Mokrančevi dani, javlja Aleksandra Paladin.
Treće festivalske večeri publika će imati prilike da vidi dva baleta nastala na muziku srpskih kompozitora Dušana Radića i Miloja Milojevića, baladu o mesecu lutalici i sobarevu metlu. Danas je u selu Mokranje, odakle potiče i porodica Stevana Mokranjca, održan program pod nazivom Niti tradicije, u okviru koga je predstavljeno folklorno nasljeđe Negotina i Krajine. Sinoć je nastupio hor Salutaris iz Minska iz Belorusije, kao i beogradski jazz trio sa gostima, trubačem Markom Đorđevićem i grupom Klasije iz Negotina. Ovogodišnji festival dobio je i novog pobednika nadpevavanja, hor Gortnija iz Đevđeli iz Makedonije, a celokupna koncepcija 47. Mokranjčevih dana možda se najbolje ocrtava rečima ovogodišnjih besednika festivala, kompozitorke akademika Isidore Žebeljan, da je negovanje domaćeg kulturnog nasljeđa najvažniji trag koji ovaj festival treba da prati.
Ako zamislimo jedan narod i zamislimo da on ima lice
kao i da su osnovne crte tog lica njegov jezik, istorija državotvornosti i religija, onda su crte koje njegovu fizionomiju čine jedinstvenom, specifičnom, produhovljenom, upravo umetnost i kultura. Bez te fizionomije biće naroda je unakaženo i ono na najtragičniji način nestaje.
Festival Mokranjčevi dani traje do 20. septembra.
U Novosadskoj knjižari Gradskoj predstavljena je knjiga recepata kod srpskog pisca, koja je osobena po tome što su ih pisali pisci. Recepte su začinili i uspomenama, anegdotama, imenima drugih pisaca, pa ova knjiga u stvari predstavlja svojevrsnu antologiju srpske književnosti. Bojana Karavidić.
U knjizi kod srpskog pisca priređivač i sam književnik Miodrag Rajičević uspeo je da okupi čak 120 pisaca.
Kuvar je geografski jedan prikaz jezičke srpske književnosti. Tu su zastupljeni pisci iz svih krajeva na kojima se govori i pisci koji pišu srpskim jezikom. E to je umetnost, okupiti toliko pisaca na jedno mesto različitih poetika, političkih ubeđenja i...
Knjigu je izdao Službeni glasnik u ediciji Srbija i komentari, čiji urednik Goran Petrović kaže da ovoj svojevrsnoj antologiji ipak nešto nedostaje.
Meni je jedino žao što nisam stigao da napravim katalog uz knjigu gde bi bilo sabrano šta je sve upotrebljeno, koliko kilograma šargarepe, ove ili one vrste mesa, koliko patlidžana, koliko tikvica.
Ljiljana Jokić-Kaspar zadovoljna je što je jedan od 120 recepata i njen.
Jako sam zadovoljna što je ta knjiga izašla i nadam se da će i poslužiti ne samo kao sećanje na neke ljude, nego će i pokazati da smo mi koji smo kuvali literaturu znali da nahranimo sebe i svoje prijatelje.
Doprinos novoizašloj knjizi kod srpskog pisca dao je i autor fotografije iz Niša, Dušan Mitić-Car.
Sport. Naši veslači osvojili su jednu srebrnu i tri bronzane medalje na prvenstvu Evrope u italijanskom Varezeu. Stevan Kovačević.
Upravo tako veliki uspeh našeg veslanja na evropskom prvenstvu. Iva Obradović osvojila je srebrnu medalju u skifu. Bronzu su osvojili teški četverac Miloš Vasić, Radoje Đerić, Miljan Vuković i Goran Jagar. Dvojac Nenad Stojić i Nikola Beđik. I laki četverac Nikola Selaković, Miloš Stanović, Nenad Babović i Miloš Tomić. Naš dubl skulu Marko Marjanović i Aleksandar Filipović zauzeo je peto mesto u finalnoj trci. Podsećam, juče je odlučeno da Beograd bude domaćin Evropskog prvenstva 2014. godine. I fudbal. Danas su na programu i preostale dve utakmice petog kola našeg državnog šampionata. O 16 sati igraće Radnički Kragujevac Crvena zvezda, a o 19 Vojvodina Jagodina. Juče Sloboda OFK Beograd 4-3, Javor Donji Srem 0-1, Novi Pazar Spartak 1-1, Rad BSK 3-0, Radnički Niš Smederevo 1-0 i Partizan Hajduk 5-2. O svemu opširnije za nekoliko minuta u sportskom žurnalu.
Još jedan uspeh srpskih sportista.
Srpski automobilski as Dušan Borković novi je šampion Evrope u brdskim trkama. On je u takmičenju pod patronatom FIA, Svetske automobilske federacije, praktično svoju titulu još pre dve trke, a šampionski pehar bit ćemo zvanično uručen po završetku trke u Buzetu, pored Rijeke. Borković je ovim ostvario najveći uspeh koji je i jedan srpski vožac postigao u ovom sportu, pošto je naše zemlje doneo prvu titulu šampiona Evrope.
Više od 500 biciklista svih uzrasta odazvalo se danas pozivu Sekretarijata za saobraćaj Beograda i programa UN-a za razvoj da učestvuju u vožnji glavnim gradom kako bi obeležili početak Evropske nedelje mobilnosti. Cilj vožnje, u kojoj su učestvovali i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer i stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji William Infante, jeste promocija bicikla kao prevoznog sredstva koje ne zagađuje okolinu. Sa njima je bila i naša Dubravka Marković.
Danas pre podne u Beogradu počela je nedelja evropske mobilnosti, odnosno trka koju su vozili rekreativci grada. Više stotina biciklista krenulo ispred Skupštine grada, predvođeni sa ambasadorom gospodinom Dežerom i gospodinom Infante u ime Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Putanja je bila zanimljiva, u dužini od 9,9 km prešli smo i most u Brankovo i novi most ka Adi i sve se završilo ispred Miloševog konaka. Svi Beograđani koji su učestvovali u trci dobili su majice biciklere svojim gradom, biciklere Beogradom, a ono što jeste važno jeste da smo pokazali da je Beograd grad u kome može da se vozi bicikl i u kome treba sve više voditi računa ne samo o zdravom životu i rekreaciji, nego i korišćenju ovog prevoznog sredstva kao način da se stigne i na posao, da se ode kod prijatelja u posetu. Dakle, zaključak svih koji su danas vozili je da su uživali, da je Beograd prelep i da treba bicikl koristiti svakoga dana.
Još jedna informacija važna pre svega Beograđanima.
Usluga informisanja putnika o dolasku vozila javnog prevoza na stanicu, poznata kao SMS servis, koja je prethodnih 6 mjeseci bila besplatna, od danas će početi da se naplaćuje. Kako je saopštilo preduzeće Bus Plus, cena poruke za korisnike Telekom i VIP mreže iznosit će 2,5 dinara bez PDV-a, dok će korisnici Telenora za ovu uslugu izdvajati 3 dinara bez PDV-a.
Trenutna temperatura u Beogradu je 22, u Novom Sadu 23, a u Nišu 18 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne oblačno, na istoku i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 10 do 15, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, posle podne razvedravanje. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 24 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.